Latvijas skolēni piedalījās matemātikas komandu olimpiādē Baltijas ceļš, no 9. līdz 13. novembrim jau 28. reizi notika starptautiskā komandu olimpiāde matemātikā Baltijas ceļš, šogad tā norisinājās skaistā Danijas pilsētā Sorē, olimpiādes pirmsākumi meklējami Baltijas valstīs. Sākumā tajā piedalījās tikai Lietuva, Latvija un Igaunija. Olimpiādes nosaukums ir ņemts no 1990. Gadā organizētās akcijas Baltijas ceļš, bet jau kopš 1992. Gada tajā piedalās visas valstis, kas atrodas pie Baltijas jūras, kā arī Norvēģija un Islande. Galvenā Baltijas ceļa atšķirība no klasiskās matemātikas olimpiādes ir, ka tā ir komandu olimpiāde. Komandā piedalās 5 dalībnieki, kas uzdevumus risina kopīgi, tāpēc bez individuālajām zināšanām liela nozīme ir arī spējai sadarboties un apmainīties ar idejām, kā arī kopīgai darba organizācijai. Katrai komandai ir doti 20 matemātikas uzdevumi, kas sadalīti 4 tēmās algebrā, kombinatorikā, geometrijā un skaitļu teorijā. Risināšanas laiks ir 4,5 stundas. Šogad Latvijas izlase ierindojās 11. Vietā. Pirmajā vietā bija komanda no Krievijas Sanktpēterburgas komats, 2. un 3. vietā attiecīgi Vācijas un Polijas komandas. Latviju Sorē pārstāvēja Maksims Pogumirskis, Eriks Vilunas un Agnese Upīte Rīgas valsts pirmās gimnāzijas skolēni komats Estere Šverna un Artjoms Ubaidojevs abi Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolas skolēni komats. Komandu vadīja Ilze Ošiņa un Māris Valdats. Nākamgad olimpiāde Baltijas ceļš notiks Sanktpēterburgā, bet Rīgā tā plānota 2024. Gadā dalība matemātikas olimpiādē Baltijas ceļš notiek ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002.